Marta Piñeiro é a directora do Centro Galego para o Control e Prevención de Enfermidades. Marta, hola.
Hola, bo día.
Bueno, a solicitude de esa vacina do virus do papiloma humano podíase facer dende hoxe. Igual ainda un pouco cedo, pero non sei si saben, houve solicitudes por parte de mozos de iso, ata 21 anos que podían pedila a partir de hoxe.
Sí, bueno, ainda cedo para ter datos, que sí, que ademais da solicitude das persoas interesadas en poñer a vacina, pois os profesionais sanitarios tamén dende hoxe se detectan unha persoa susceptible de poñer esta vacina, tamén ya ofrecerán.
Por que consideraron interesante esa ampliación dos 18 anos, que era ata a idade na que se estaba vacinando agora os varóns, ata os 21 anos?
Bueno, pois vaise aumentando a protección nos varóns fronte ao virus papiloma, importante dende saúde pública esta medida, porque neles tamén pode causar afeccións, igual que nas mulleres. É un virus moi frecuente de transmisión sexual, e a maioría das persoas vamos a ter contacto con ele ao longo da vida, e aínda que pode ser asintomático e causar pois afeccións leves como as verrugas genitais, pois en un 10 ou 15% das persoas pode evolucionar a longo prazo hacia un cancro. Ao principio, evidencia científica entrábase nas mulleres, no cancro de cérvix, pero tamén nos homes pode causar cancro a longo prazo, como cancro de pene, cancro de ano, co cal é moi importante tamén aumentar a protección nos varóns.
En 2008 arrancaba, lembramos, esa vacinación nas pequenas, en 2022 para os nenos. Bueno, está claro, polo tanto, que no caso dos varóns é onde hai este máis marxe, ¿no?, de ampliación, que non sei, Marta, si a previsión é continuar seguindo ampliando esa poboación diana.
Sí, na medida que se poida, hai que aumentar a protección dos rapaces e das rapazas. O que ocorre que esta vacina é máis eficaz antes de ter relacións sexuais, co cal, pois, as idades prioritarias pois son adolescencia, e así vamos aumentando pouco a pouco, na medida do que se poden de saúde pública, aumentar a protección dos rapaces un poquinho máis maiores, non?
Como é a pauta de vacinación? No caso, non sei se hai varía respecto ás idades máis temperás, que agora, cando xa estamos falando de poboación, pois ata 21 anos prácticamente son adultos xa.
Non varía a pauta, é a mesma que están establecida no calendario aos 12 anos, que unha dose só de vacina. Fallanos, poñanse dúas, pero a evidencia científica pois recolle que unha soa dosis efectiva para a protección contra este virus.
Cal é a prevalencia das enfermidades causadas por este virus en Galicia? Non sei que últimos datos teñen.
Pois non é un virus, non é unha infección que se visíe, non? Como dan unha enfermedade de declaración obrigatoria. Pero sí que é unha infección de transmisión sexual moi frecuente, a máis frecuente. O que ocorre, como lle decía antes, é que pode ser asintomática na maioría das ocasións. Os síntomas leves que pode dar son verrugas genitais. Os efectos graves do virus do papiloma son máis a longo prazo, co cal, pois, o que temos que proteger, non? A anos vista, a posible aparición de lesións tumorais que poden derivar en cancros.
Vin polos datos que se veñen publicando a raíz dos sucesivos ampliacións do calendario de vacinas, que no caso das rapazas, a aderencia á vacina é prácticamente do 100%. Non sei si no caso dos rapaces é tamén elevado, e agora un pouco que previsión teñen con esta ampliación.
A previsión é acadar as mesmas coberturas. É certo que nas rapazas, como se leva a vacina en calendario implantada dende o 2008, pois hai xa outro coñecemento, está moito máis implantada no calendario, pero de feito a cobertura nas rapazas pois é sempre todo 100%, e nos rapaces nas cidades que comenzamos co calendario pois chegase ao 93%, pero nos esperamos que se igualen a medida que pois a xente coñeza a medida, e a medida pois que se difunde, que se coñece toda esta información, que os rapaces que tamén se vacinen e as coberturas pois sexan o máis elevadas posible, claro.
Uh-huh. parece que cando son cativos é máis doado, non? Por aquilo de que xa aparece no calendario vacinal dende as primeiras que se van administrando, cando xa estamos falando de vacinar a poboación pois de idades algo máis avanzadas, é algo máis complicado ou ao final ímonos a facendo?
Sí, bueno, ocurre con todas as vacinas, ¿no? As pautas das visitas asistenciais da infancia están máis reguladas e ao final pois estamos todos máis acostumados. A medida que nos facemos maiores, pois só acudimos ao centro sanitario cando temos algún problema, ¿no? Non hai esa costume, pero bueno, temos que implementala tanto de nenos como de adolescentes como de adultos. Hai vacinas para varias idades tamén de maiores, adultos, que tamén pues, tamén temos que acudir a poñelas.
Uh-huh. O sea que a resposta entenden que, bueno, boa.
Sí, 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 nos esperamos que, bueno, é certo que tamén temos eso que difundir, que dar a coñecer, pero creo que é unha medida moi importante, así que, pois, facemos todo o que podemos para que eles se protexan.
A solicitude para vacinarse o tradicional no centro de saúde que lle corresponda a cada quen, indirectamente pedir coa seu enfermeiro ou enfermeira de referencia, non? Ou hai que pasar antes polo médico de cabeceira?
Non, o medida habitual pode ser a través do médico de cabeceira, pero pode tamén se pedir cita para vacinación coa persoal de enfermería. Como lle digo, non quita que se acude ao centro sanitario por outro motivo e o profesional sanitario detecte que está dentro desta campaña, pois ofreza a vacina tamén, de maneira activa.
Uh-huh. Marta Piñeiro, directora do Centro Galego para o Control e Prevención de Enfermidades, un centro que leva algo menos dun ano funcionando. Non sei que balance fai do traballo que están desenvolvendo, pues eso, aínda neste arranque.
Bueno, pois é un ano de traballo, efectivamente, intentando mellorar a vigilancia epidemiolóxica, a protección de todos os galegos e as galegas mediante a vacinación, aumentando as coberturas, pois incorporando a mellor evidencia científica a outras vacinas ao calendario. Bueno, unha labor de saúde pública que se ve facendo, pero que, bueno, que con este novo centro pois espera que se xa máis adaptado aos tempos, máis moderno, bueno, que mellore, ao fin e ao cabo, que mellore a saúde pública de Galicia.
Pois así o agardamos. Moitísimas gracias, señora Piñeiro. Moi bo día.
Gracias a todos vos.